Digitech Podcast. Вие слушате подкаста за нови технологии на Българското национално радио. Вие сте с Digitech Podcast, подкаста за дигитален маркетинг и дигитална реклама. Моето име е Виктор Бистрев, при мен на гости е Богдан Богомилов. Богдане, здравей, благодаря, че си мой гост, благодаря, че дойде в подкаста.
Здравей и аз, благодаря за поканата, разбира се.
Днеска сме приготвили един много интересен разговор, за който си мисля доста отдавна, че трябваше да направим такъв един епизод. Епизодът ни ще бъде за Google реклама, ще разясним неща, които отдавна интересуват страшно много хора. Те са писали на Facebook профила на радиото за някакви по-конкретни неща, които можем да кажем. Та, мога да кажа, че се вълнувам. Благодаря ти, че дойде. Как да те представя? Консултант, обучител, медиа планьор или трите, като цяло маркетинг експерт си в Google рекламата. Специализиран си в тази сфера.
Ами да, занимавам се с казвам се Богдан Богомилов, занимавам се от 10 години с дигитален маркетинг и реклама. Предимно фокусът ми е в перформанс канали, Google Ads, Facebook, Amazon реклама, други платформи за така директ, резултатно ориентирана реклама, включително и локални. Такива работил съм в агенции дълго време, глобални международни агенции, дигитални агенции, перформанс агенции. От 3 години и нещо съм при един от първите си клиенти, с които работим доста така успешно. Работя инхаус за тях и управлявам кампании на 18 европейски пазара, в това число и български.
Те засегнем тази тема за pay-per-click рекламата. Добре, като за начало, какво привлече любопитството ти, когато започваше да се занимаваш с такъв тип реклама и да търсиш как да се обучиш с тези тулове, които предполагам са били далеч по-прости, отколкото в момента Google Ads?
Далеч по-прости бяха, да. Това, което ме насочи към интернет, е измеримостта на този рекламен канал, защото в интернет може да бъде измерено всяко едно нещо, включително колко продажби имате, колко слагания в кошница, дали някой изгледал, кликнал на някое бутонче на вашия сайт, дали е скролирал до най-долу и всичко останало буквално може да бъде измерено.
Това са конверсии, доколкото...
За конверсии, да, но също така не е задължително да бъде някакво голямо действие на сайта, би могло да има някакво видео и ако потребителя кликне на него, това би могло да бъде измерено. И това е първото нещо, което ме привлече в интернет, защото исках да работя с статистика, върху която да мога да стъпя. Съответно, другото е, че интернет е бъдещето. Тоест, вече и настоящето, преди 10 години беше така по-скоро бъдещето, да го кажем. И когато стартирах, всъщност исках да се занимавам с малко по-различни неща, доста по-скучни бих казал. Исках да се занимавам с класическо медиа планиране, да планирам реклама с формати, примерно тапет, еди какъв си размер банер в еди кой си сайт. Просто имах обаче късмета да попадна в така правилното място с правилните хора, които ме насочиха, показаха ми как всъщност работи Google Ads рекламата и на мене ми стана страшно интересно, защото е много различно от традиционните начини на закупуване на реклама.
Да, звучи абсолютно логично, да. Добре, да разясним все пак PPC. На какво казват хората PPC реклама?
PPC е съкращение от pay-per-click или от реклама, при която се заплаща за клик. Тук влизат, както влизат Google, голяма част от рекламата в Google, по-голямата част се заплаща за Google. Така влизат Facebook, така влизат локални платформи като AdWise и Target и много други. Идеята е, че всъщност PPC модела се налага от около 2003 година. Google го интегрира тогава в своята търсачка. И той е малко по-справедлив от основния, от който стартира всъщност дигиталната реклама преди много години, заплащане за 1000 импресии или за период от време. Нали? Защото в първите реклами са били, примерно, аз ще ти плата 300 лева и ти ще ми показваш рекламата един месец, но това не е резултатно ориентирано.
А тогава какви са били рекламите? 2003 година. За банер реклама ли говорим?
Не, Google стартира изцяло с търсачката, с реклама в своята търсачка. И първоначално рекламодателите на Google са заплащали за период от време, нещо като месечна такса за поддръжка. И съответно всички рекламодатели са заплащали, да кажем, 500 лева на месец. Обаче, нали, идеята е, че някои рекламодатели получават повече кликове, други получават по-малко. И това не е най-справедливия
модел. Не е било справедливо, точно.
Достатъчно. И тогава се появява Google, всъщност не го... Google Google го взаимства от по-ранен модел, от друга платформа, но от тогава се налага. И до ден днешен рекламата, при която заплащаме за клик, е така, да го кажем, водещия начин на закупуване на реклама. Въпреки че вече има и много други, вече има и cost per lead, което е...
Да продаш лидове?
Да.
Как може да го обясним на нашата аудитория?
Ами cost per lead е cost per acquisition, е цена на придобиване, т.е. тук говорим за цена на придобиване на един клиент. Плащаме тогава, когато имаме поръчка или заявка или изключим сделка или нещо такова. А lead е, то е по-малко действие целево, т.е. за онлайн магазин, ако крайната ни цел е продажба, примерно лид може да бъде потребителя се регистрирал, нали, той не си е купил, не е извършил главното действие, което целим, но извършил действие, което го доближава в тази посока. Или може да бъде сложил в кошница, но не си е купил. Но нали, потребител, който си е сложил в кошница, проявява интерес и е много вероятно в последствие да конвертира. Би могло да бъде просто да му вземем имейла, примерно да използваме за последвали някакви имейлинг, имейл маркетинг кампании. Да му изпращаме имейли, примерно.
Да, това през Google можем ли да го направим? Имейл маркетинг никога не съм водил такава тема, никога не съм питал специалист по темата.
Имейл маркетинг през Google не можем. Имаше по едно време, то все още има, GSP реклама, което е Google Sponsored Promotion, която наподобяваше имейл. Маркетинг състоеше се, все още има такава реклама, но не самостоятелна, от две части. Влиза си в имейла, в промоушен таба и все едно имаш писмо, все едно имаш имейл. Примерно съобщение минус 50% обувки.
Да,
и като кликнеш върху него, вече ти се зарежда и рекламката.
Въпросът ми беше как ние ги конфигурираме тези реклами.
Ами вече нямате, този формат го няма самостоятелно. Този формат е част от, нали, Google непрекъснато се променя и все повече така използва и навлиза Artificial Intelligence или AI, което е като големия тренд, който всъщност това е реклама, при която Google върши по-голямата част. Google се опитва да намери на база на информацията, която има за нашите потребители, още такива. Тоест опитва се да покаже на най-релевантните потребители, най-релевантните варианти на нашата реклама. Конкретно за имейл, ако ме питаш, Google Sponsored Promotion не можем да пускаме самостоятелно, то е част от два други типа кампании. Едното е Discovery и другото е Performance Max, което е чисто ново нещо на 2 месеца. Тоест не можем да пустим реклама конкретно само и единствено да се показва в Gmail. Можем да пустим реклама, която да се показва в Discovery, което включва още две неща. Говорим тук изцяло за мобилна реклама в Gmail. Discovery Feed, ако се сещаш кое е, това е новото име на Google Feed, изцяло на мобилен телефон, като си дадеш на
апликацията. Има ли го за България това нещо?
Има го. Мисълта ми е, че да, може да се рекламира в Gmail, но не е самостоятелно. То е един вид като пакет на реклама. Можеш да рекламираш на тия 3 места, пускаш реклама и Google показва навсякъде. Също сега ще се опитам да ти покажа, въпреки че няма как да се види.
Ние ще разкажем.
Ето това нещо е Discovery.
Ага, има си бутон, е на който пише Discovery.
Това е фактически на мобилната апликация на Google. Като потърсиш нещо, долу имаш такова бутонче.
Добре.
И тук ми излизат на мене неща, които са персонализирани спрямо това моите интереси. Така да го кажем.
Това са медии, които...
Да, това са медии, които аз чета. Тук ми излизат неща, които на мен са ми интересни.
Да.
Горе-долу, както е с Facebook фида.
Да.
Нали, там ти излизат неща, с които ти си взаимодействал по някакъв начин.
Добре. А другите опции какви са? Първо Discovery, после имаш някакви други бутони.
Ами да, Discovery е мястото, на което се показват рекламите. А другите бутони са тук да си търсиш в търсачката,
ага,
да си правиш скриншоти и така нататък. Мястото, което е, разбира се, хората прекарват основно в търсачката, но имат и опция и да си четат нещо, което има релевантно.
Добре, това не го виждаме, защото андроидски телефон, а това може да го видим на...
На всеки един телефон.
Окей, да, това исках да уточним. Ами, добре. Дай да минем, ако искаш покрай форматите, може да започнем с Search, може би. Какво представлява Search рекламата? Текстова реклама, за какви продукти или услуги е по-подходяща?
Ами общо взето за почти всеки един бизнес, който е възможно. Разбира се, казвам почти всеки един. А текстовата реклама и рекламата в търсачката е така, като цяло е най-ефективният рекламен канал за 90 и повече процента от рекламодателите, поради простата причина, че там ви търсят хора, които в момента имат нужда от някаква нужда от вашите продукти и услуги. Съответно, нали, шанса, примерно, ако влезете и търсите фризьорски салон в София, ви излезе реклама на фризьорски салон, който е на 5 минути, нали, шанса да кликнете и да отидете там в последствие е доста, доста по-голям, отколкото ако просто ви се покаже някаква реклама. И съответно там имаме реклама изцяло с текстова реклама, която има за цел да опише нашите продукти. Така да го кажем, нашите конкурентни предимства, в какво сме силни, в какво сме уникални, в какво сме по-добри. Форматите са два, разликата не е чак толкова голяма, те от до година ще има и само един формат. Все повече навлиза и тук Artificial Intelligence на Google. Преди правихме ужасно много варианти на реклами. Правихме примерно 40-50 реклами, за да видим коя ще работи най-добре. Все повече навлиза и от до година ще остане само този формат, при който ние пишем на едно място много заглавия, много текстове, много описания и Google прави от тях страшно много варианти и се опитва да покаже варианта на нашата реклама, който е най-вероятно на конкретния човек да въздейства и да го накара да кликне и да ни, примерно, да ни звънне и да сключим сделка, разбира се. Използва се от всякакви бизнеси, абсолютно задължително за електронна търговия, но не е задължително да бъде само единствено електронна търговия. Ако имате някакъв бизнес, може да бъде малък, примерно имате велосервис, защо не? Хората, като примерно имат нужда от велосервис, можете да таргетирате примерно София, в по-големите държави можете да таргетирате включително и примерно и квартали, което е много готино. За съжаление го нямаме за България.
Няма го за България. Това си
но общо взето всеки един бизнес. Сега, разбира се, ако имате, примерно, произвеждате захар и нямате сайт, най-вероятно Google Search не е най-подходящото място, но се отнася за малка част от бизнесите. Общо взето, всеки един бизнес електронен задължително, услуги също задължително рекламират в Google Search и са страшно конкурентни. Примерно, ремонти на покриви, счетоводни услуги и така нататък. Това са хора, които ги викат на практика на 100% по телефона, които нямат, не могат да си позволят дългосрочно, примерно, да инвестират в SEO и да чакат 7 месеца, примерно, евентуално да има някакъв резултат, защото през това време те на практика нямат бизнес.
Имат сайт на работа.
Имат сайт, но никой не го посещава. И поради тази причина такива бизнеси, примерно, ремонт на покриви, път на помощ, рекламират изключително активно и разчитат изцяло на рекламата в търсачка.
Awareness за новия ни бизнес, да речем, с Search или с дисплей го правим?
Определено с Search трудно ще ни бъде да направим Awareness. Там имаме чисто текстова реклама, в която нямаме възможност да си покажем продукта, логото, корпоративните елементи. Още повече там достигаме до потребители, които, така да го кажем, са на дъното на потребителската фуния. Тоест те са най-близко до точката на продажбата и имат предварително някаква нужда. Просто търсят да си намерят решение, тоест търсят най-добрата оферта за тях. Така че вариантите са дисплейна мрежа, вариантите са и мрежа за видеорекламиране, които вече ни дават възможност да покажем продукта, банера си, корпоративните цветове, да достигнем до ужасно много хора, защото дисплейната мрежа ни дава достъп до над 90% от интернет потребителите в България. И можем да достигнем до тях на всеки един етап от продажбената фуния. Тоест не е задължително изобщо да се чували за нас. Може да им покажем нашата реклама, докато си четат, примерно, новини. Можем последствие с ремаркетинг, вече ако са били на нашия сайт, да им напомним, да ги върнем, да им дадем някакъв допълнителен стимул и да се опитаме по този начин да ги побутаме по потребителската пътека. Естествено имаме и видео. Видеото е, нали, така пълната форма за въздействие, комбинация от звук, движение и картина. Можем там да покажем цяла история, продукта, много повече информация да дадем.
Да, ще ти задам специален въпрос след малко за YouTube кампаниите. Говоряки за дисплейната реклама, всъщност това е начинът, по който ние да позиционираме визия и линк към тази визия. Така искам по-просто да го кажем на хората, които ни слушат. В дисплейната мрежа, как ние казваме на Google в кои сайтове да отиде нашия банер? Или пак има някаква помощ от Google с релевантни сайтове за този бизнес? Или всичко се конфигурира на ръка?
Ами, вариантите са различни. Имаме ужасно много критерии на таргетиране. Имаме възможност да си изберем сайтове. Да кажем, искам да рекламирам само в тези 10 сайта. Имаме възможност да, примерно да кажем на Google, искам да показваш рекламата ми само в спортни сайтове. И Google показва във всякакви спортни сайтове. Ние не се занимаваме да правим списък с сайтове. Имаме възможност да таргетираме по ключови думи, но често казано това е доста old school. Това са все до тук, което изброих, контекстуални критерии на таргетиране. Т.е. те са базирани върху съдържанието, което потребителя гледа. Нали, ако рекламирате идеята, ако рекламирате автомобили, да покажете реклама в сайт за коли. Но това са по-старите критерии на таргетиране, така да го кажем, и все по-рядко се използват. А по-така добре работещите, и защо казвам, че са по-добре работещи, защото за тях стои ужасно много информация и тя е събирана от Google в продължение на ужасно много време. Имаме интереси. Имаме интереси, които могат да бъдат някакви общи интереси, които човека си има, и те са устойчиви в... Тоест има си ги, примерно, последните 5 години, неговото медийно поведение си едно и също, редовно влиза на спортни сайтове. Mm-hmm. Това дава възможност, примерно за рекламодатели, които се интересуват от такива човечета, да го кажем, да, вие може да гледате в момента сайт за време. Но понеже Google знае, че се интересуваш, примерно, конкретно от футбол или от тенис, да ти покаже такава реклама. Това е свързано с интерес, да го кажем. Но това са малко по-студени аудитории. Аудиториите, които са по-интересни, са така наречените in-market аудитории, за които Google разполага с информация, че са хора, които ще купуват скоро или правят проучване да си купят нещо. Съответно, Google как го разбира? Разбира го въз основа на промяна на моето поведение в интернет. Примерно, не съм се интересувал до вчера от жилища, защото съм си имал. Но сега, примерно, съм си продал апартамент и искам да си купя друг. И изведнъж започвам да влизам в сайтове, които са свързани с естейт. Нали, имот, БГ и така нататък. Гледам конкретни предложения. Насочвам се, примерно, ще го купувам ли този апартамент, или това е първото нещо, или ще взимам апартамент под наем. После се насочвам вече към апартаменти в определени квартали, примерно. Започвам да пиша в търсачката на Google апартамент в еди кой си квартал. Под найем. И Google това нещо го отчита и си казва, този човек най-вероятно ще купува или ще вземе апартамент под найем. И съответно имаме възможност да таргетираме по такива критерии. Освен това, разбира се, имаме ремаркетинга, с който имаме възможност да си върнем потребителите на сайта. Имаме така наречените similar аудитории, с които ние казваме на Google, това са моите потребители. Примерно, правя си един списък с всички, които са си купили от мен 540 дни назад. И казвам на Google, търси още такива. И вече Google търси още хора, които да приличат на тях максимално. Освен това, имаме и възможност да таргетираме по така наречените custom аудитории, т.е. ние да си въведем домейни, които ни интересуват, и да кажем на Google, търси аудиторията на тези сайтове. Можем и да въведем и ключови думи, които потребителите са търсили в търсачката или са гледали такива продукти в рамките на дисплейна мрежа. Отделно от това имаме и, разбира се, и чистото демографско таргетиране. Имаме таргетиране, примерно, по родителски статус и допълнителни такива неща. Но много са възможностите, и все повече през последните години навлиза и така нареченото интелигентни кампании, така да го кажем, или автоматично таргетиране, което Google, знаейки какви хора взаимодействат с нашия бизнес, купуват от нас, автоматично се опитва да намери такива, които да представляват наши потенциални клиенти.
Това е момента, в който Google ще свърши нашата работа. Така ли да го разбирам?
Да и не. Със сигурност в тази посока ще се развиват всички нови неща, които ще се случват, ще бъдат в тази насока. Истината обаче е, че за да може Google да го направи достатъчно добре, ние трябва да сме свършили много добре работа преди това. Защото няма как умната кампания да стане умна, тя трябва да се самообучи. За да може да се самообучи,
трябва да си пускал реклама.
Ние трябва да я захраниме ние трябва да сме си сетнали доста на брой кампании, трябва да сме си свършили много добре работата, трябва да сме генерирали много достатъчно така клиенти, да сме придобили ние, за да може Google въз основа на тази информация да се самообучи и да намира още такива. Но са наистина са много възможностите за таргетиране в рамките на дисплей, на мрежа и на видео.
Ремаркетинга като рекламен формат ли можем да го позиционираме днес в днешния ни разговор? след като говорихме за сърчи, за дисплей, ните реклами.
И ремаркетинга не е формат. Ремаркетинга
е част
тип
от
кампания,
нашата работа.
Но ремаркетинга е тип кампания, иначе форматите са си същите, каквито са за дисплейна мрежа. Можем да рекламираме с банери, може да рекламираме с така наречените респонсив рекламки, които комбинираме текстове и картинки, видеа, качваме много такива асети, се наричат.
Тях как можем да ги обясним тези респонсив реклами? Имаме визия и текстове, които се напасват едни към друг ли? Как да го обясним?
Ами, най-общо казано, това е формат, който ни позволява да комбинираме текстове, картинки, видеа, лога, всякакви такива неща, които имаме. И също така е формат, който отново ползва така наречената Artificial Intelligence на Google. Т.е. ние слагаме на едно място много заглавия, много текстове, много картинки, много, ако имаме видеа, слагаме също така много. И Google прави от тях безброй много варианти на нашата реклама и се опитва от тук нататък да показва на правилното човече варианта, който е най-вероятно да го накара да извърши действието, което искаме. Нещото, с което е много удобен, примерно за разлика от банерите, които ние трябва да си направим, нали, има технически изисквания, трябва да ги уразмерим, да си направим примерно 10 размера банера. Responsive рекламката, ние си правим една реклама и Google автоматично я уразмерява във всички възможни размери. За целта е нужно да му дадем две картинки, едната да бъде като минимум хоризонтална, другата квадратна. И оттам нататък Google автоматично уразмерява и нашата реклама може да се показва на всевъзможни, така да го кажем, позиции.
Изисквания за присъствие на текст в визия, докато сме на темата, може би редно да те питам, има ли такива изисквания, колко текст да има в картинката? Имаше го във Facebook преди, еди колко
има,
са процента?
Да, до 20%, ако изобщо има. Да, препоръката на Google, а и на Facebook, препоръката е най-добре да няма текст в самата картинка.
Да, тъй като ти можеш сам да си генерираш едно копи с това,
именно,
което ти искаш.
Именно това е идеята, да използваме възможностите, които ни дава платформата, защото, нали, примерно във Facebook имам ограничение за броя символи, защото никой няма да седне да чете 80 реда описания, нали.
Да, и този Симор въобще спъва цялата работа.
Вниманието
когато
на
говорим за трафик реклама, нали така?
И за трафик, и дори да не е за трафик, да. Идеята е, че имаме си текст, хората ни дават място, на което да си сложим текста и няма причина текста да го слагаме в картинката. Още повече някой път съм виждал и безумия, като картинка, примерно на зелен фон и 100% вътре е някакъв допълнителен текст, който е равносилно на крещене, на налагане над потребителя и е безсмислено такова
размерна,
нещо.
Размерна текста и брой символи, това са нещата, които спъват визиите.
Ами,
за достигане.
Препоръката на Google е най-добре да нямаме текст и лого, защото ако говорим конкретно за този формат Responsive реклама, имаме си отделно възможност да си аплоднем логото, отделно си имаме и текстове, няма причина да ги да слагаме всичко в
така
едно.
Така наречените хедлайни, които са няколко реда с по-малко символи.
С до 90 символа, да, 5 заглавия до 90 символа.
Добре, преди малко си говорихме за YouTube кампаниите. Сега най-вероятно към днешна дата можем за поредна година, предполагам, да кажем, че видеорекламата е най-така привлекателна за бизнесите. Има ли нещо такова или само се заблуждавам?
Ами не, има такова нещо. Разбира се, големите рекламодатели все повече навлизат в YouTube. Причината е, че, нали, тук имаме пълната възможност за въздействие. Имаме комбинация от звук, движение и картина, което е, нали, по-добро от това за големите марки, за големите бизнеси няма.
Но пък трудно се правят тези продукти, трябва да ни специални хора ни трябват, които са професионалисти за визуално съдържание.
Ами да, това е една от особеностите. Не е добра идея да си завъртим телевизионната реклама в YouTube, понеже YouTube е различна медия, която има своите специфики. Най-често имаме един бутон, най-използвания формат е на рекламата, която може да бъде пропуснат.
Скипаво.
Да, първите 5 секунди сме задължени да я гледаме и оттам нататък повечето потребители натискат бутончето скип.
Това ли е така наречената пре-реклама?
Да, всъщност името на това, то е много дълго, in-stream реклама, TrueView, in-stream реклама, но идеята е, че ако просто си завъртим телевизионния спот, нали, логиката в телевизията обикновено е, имаме някакъв проблем, после се появява някакво решение и продукт идва някъде накрая и тогава имаме ни щастливи хора. Ако това просто го завъртим в YouTube, най-вероятно потребители на 6-та секунда скипва нашата реклама и изобщо няма да разберем какво ни се рекламира. И поради тази причина се адаптират специални видеа, се правят, които да бъдат адаптирани като за YouTube.
И важна да
продукта да бъде, да, разбира се, по-кратки, защото не е приятно да ти накъсват гледането на това, което искаш, но и рано в рамките на клипа да разбереш какво ти се рекламира и важното послание какво е.
Значи продукта в началото.
Продукта в началото.
Добре, дава ти 6 секунди ти да прецениш дали това нещо ще го скипнеш или не. А какво време трябва да ти бъде самата реклама? Как стават нещата?
Препоръката на Google е да бъде от порядъка на 30 секунди. А сега потребителя не е задължително да изгледа всичките 30 секунди и 28 да изгледа супер. Но хубавото на този формат е, че ние плащаме само когато изгледа 300 секунда. Нали?
За плащането.
6 секунди не плащаме.
Пробоно.
Те са пробоно. Това е, нали, хората казват, че няма безплатна реклама, тук в някаква степен има. Конкретно за формата, който е skippable реклама, заплащането става, когато потребители изгледат 30 секунда. Тоест, ако потребители изгледат 29 секунди, ние не плащаме. Ще платим, ако видеото ни е 18 секунди и потребители го изгледат цялото. Нали, все някъде трябва Google да ни таксува. Но ако видеото ни е 40 секунди, ще платим, когато потребител изгледа 30 секунда. Идеята обаче е, че не е нужно да имаме някакви по-дълги видеа. Никой не гледа, примерно, минута и половина реклами. Общо взето статистиките
дори
показват,
в телевизия.
Че... Да. И дори в телевизията.
Освен Супербол, там рекламите
са. Там рекламите
но
може
но това все пак е най-скъпото ефирно време, но да не разводяваме темата.
Но мисля, че в Супербол са много кратки, поради това, че са безумно скъпи. Мисля, че са по 10 секунди или нещо.
Вече може би да. Вече може би да. Иначе бях гледал с Морган Фриман някаква реклама, която не беше много кратка, но това беше отдавна. Те все пак тези неща се менят. Добре де, както и да е. Как позиционираме нашия клип? Казахме, нали, колко е добре да е дълъг, но как разбираме на какви хора ще се покаже?
Ами ние си определяме таргетирането, което искаме. Тук имаме същите критерии за таргетиране, които имаме и в дисплейна мрежа. Отново са интереси, могат да бъдат хора, които просто си имат някакъв интерес, могат да бъдат хора, които правят ресърч и ще купуват нещо. Може да си избереме, примерно, да бъдат музикални YouTube канали или нещо такова. Критериите си ги задаваме ние. И трябва обаче да си следим къде реално ни се показват рекламите, защото конкретно за YouTube, там има една много активна аудитория, както предполагам се сещаш, което са децата. Да. Децата са абсолютни любители на нашите реклами. Може би едно 30% от гледанията ни и от бюджета ни може да се окаже, че отива за деца. Ние не искаме да таргетираме тях. Така че разбира се, има какво да направим, за да не се случва това. Може да се опитаме да ги изключим предварително. Може да си следим отчета и ако видим детски YouTube канали, да ги чистим. Но критериите на таргетиране си ги задаваме ние.
Видеото ние ли го качваме? Фактически трябва да е наше видео, да речем на моя и твой електронен магазин, който клип го качваме в YouTube и одобрен от YouTube.
Прави? Трябва да бъде качен в YouTube, да. И трябва да бъде одобрен, не е задължително да бъде мое видеото. Реално аз мога да си да реша да спонсорирам, да си рекламирам видео на...
Съществуващи видео на друг човек.
На друг човек, да.
Не е ли конфликт това с чужди чужди интелектуална собственост?
В някаква степен може би, но аз си харча моите пари да рекламирам
фактически
на някой
да.
Друг видео. Едва ли е честа практика. Не се изисква да имаш задължително достъп до YouTube канала. Иска се просто да е качено и да бъде със статус различен от Private.
Веднага ще питам нещо, което много хора може би си го мислят докато ни слушат. Скъпи ли са тези реклами? Видеорекламите по-скъпи ли са от сърча, от дисплея? Колко са скъпи? Естествено, че нали, всичко зависи от нашия бюджет, но за какъв тип бизнес, колко ще струва? Не може ли тук с $20 да измислиме нещо за 2 седмици?
Ами, това е много хубав въпрос. А видеорекламата в YouTube, а понеже там нали, рекламираме с видео, целта винаги е гледане на нашето видео. Това е основното нещо, което можем да очакваме да постигнем с едно видео, е ужасно ефтино. цената на едно гледане 30 секундно е от порядъка на 1-2 стотинки, айде да кажа 2 стотинки, въпреки че реално е между 1 и 2.
На Vue ни...
Да, Google ни, ни таксува да. На гледане. Да. И то на гледане до 30 секунда. Така че да си купим Vue-та е ужасно ефтино. Въпросът е, че за да има някакъв смисъл, наистина, нали, за да работи особено за марка, примерно, марката трябва да достигне, примерно, ако говорим за Savex, поне до 40-50% от аудиторията млади майки. Което означава, че вече трябва да имаме голям бюджет. Тоест в YouTube е абсолютно безсмислено да рекламираме с 20 лева. Ще имаме някакви гледания, няма да бъдат малко. Ние ще им се радваме, но ние ще сме достигнали до 0,00000% от аудиторията. И общо взето YouTube рекламата е така, може би да го кажем, съвременната телевизионна реклама.
Бъдещето на телевизията.
Да. За там си трябва да имаме бюджет, поне примерно едно 5000 лева на месец трябва да имаме, за да не се загубиме между другите. Защото ако ние рекламираме с 10 лева на ден, а другите рекламират с 1200, нали, нашата реклама ще се загуби на фона на тях. В Search е обратно. Там цените могат да бъдат чувствително по-високи, ако говорим за конкурентен бранш. Примерно ВИК услуги може да имаме 5, 6, 7 лева цени. А в същото време обаче пък, нали, като се замислим, това са бизнеси, които хората ги викат тогава, когато имат крайна нужда. Нали, никой не звъни на ВИК услуги или на ключар или на път на помощ, ако няма...
Ако всичко му е наред.
Ако всичко му е наред. Съответно там може да платите 5 лева за клик, обаче примерно тези да имате 3 клика и 2 сделки днес. Съответно, така че там не е водещ от цената, там общо взето conversion rate е достатъчно голям и вие може да рекламирате с 10 или с 20 лева и въпреки това да имате едни доста добри резултати.
Добре, а има ли някакви специфики на самия алгоритъм на YouTube, който всички знаем, че той се е променял през годините? Да те попитам последния начин, спъва ли по някакъв начин нещо във видеята? Какво наказва във видеята алгоритъма и те да бъдат рестриктирани и да не достигнат до хората, които не искаме да достигнат?
Не, не мисля, че нещо спъва показването на видеята. Евентуалното нещо, което би могло да има, но по принцип всяко едно видео, за да се рекламира, трябва да бъде одобрено от специалист, че е безопасно като съдържание, че няма псовни и някакви други такива работи. Много рядко, макар и ми се случва примерно Google да ми каже, и това се случва включително някой път и за search реклами, и за дисплейни реклами, тази реклама е с ограничено показване, понеже примерно Google смята, че има някакво съдържание за възрастни, примерно, което абсолютно не е вярно. Примерно рекламирам някакъв фенер, Google решава, че на нещо му прилича и това решава да го ограничи.
Това бот ли е, който може да сбърка?
Бот, да. Бот е, но не, няма нещо, което да ограничава видеята. Евентуално, ако във видеото има нещо, което да Google да смята, че е неподходящо за по-малки деца, примерно да смята, че има оръжие или нещо такова,
да,
би могло да ми каже, да, това видео може да се рекламира, но до много малко хора бихме го допуснали. От съображения за сигурност да не им навредим. И за съжаление го прави бот и ботът често прави и грешки. Тоест нещо му заприлича на нещо, казва това не може, ти пилваш, успорваш, те ви казват не може и вече като се свържете с специалист, той казва, ами да, всъщност вие сте прав, обаче робота така го засича, аз мога сега да го пусна, но може пак да бота да го спре.
Има грешки въпреки изкуствен интелект, за който говорихме преди малко. Какво си забелязал, че затруднява хората, които конфигурират дисплейната реклама, да речем? Ти си обучил доста хора в бранша си отдавна, казвам, нали, не само като експерт, но и като обучител и консултант. Какво затруднява най-ново начинаещите, понеже обикновено задавам такива въпроси за хората, които ни слушат и се учат?
Ами честно казано, нещо, което конкретно за дисплей да затруднява толкова много, не съм сигурен дали ми е направил впечатление. Интерфейса на Google е малко труден, когато човек влиза за първи път да работи в него и там, може би там, самата навигация е нещото, което най-много обърква хората, защото, нали, примерно, направил си току-що една реклама, сетиш се, че искаш да добавиш ключова дума, цъка синьото плюсче, обаче Google ти дава да добавиш ключови думи, примерно, и се чудиш къде бях и защо стана това, аз искам да кача реклама. Навигацията сякаш е нещото, което най-много затруднява чисто технически хората. Може би в дисплейна мрежа е малко така по объркващо от това, че можем да таргетираме от едно място аудитория, от второ място демография, от трето място да, примерно, топици, от четвърто сайтове и ключови думи. Тук някой път стават грешки, хората, примерно, решават, че са длъжни да таргетират всичко в едно. Не са длъжни, достатъчно да въведете интереси и демография, или само интереси може да бъде. Виждал съм, примерно, грешки, такъв тип хората влизат и тръгват да слагат ключови думи, сайтове, конкретни интереси и много-много други неща, което ужасно много ограничава рекламата, защото ние казваме по този начин на Google, искаме 18-24 живеещи в София да гледат тези сайтове, да търсят в момента да купят еди какъв си продукт и в момента да четат еди какво си съдържание, но това рядко относително съм го срещал. И по-скоро в Google Search ми се струва, че са повече трудностите, защото Google Search е доста по-временко, така да го кажем.
Нали? За настройване.
За настройване. Нали? Там имате много ключови думи, много реклами и обикновено има една такава съпротива, примерно студентите. Ама, нали, направих тук-що една реклама, защо трябва да правя още реклами за същото нещо? Или не може ли да си сложа всички ключови думи в една рекламна група, понеже, нали, хората се затрудняват, влизайки за първи път, всяко нещо има усилие, нали, да вляза на правилното място, да си сложа ключовите думи, и тъкмо съм ги сложил и сега трябва да почне нова рекламна група.
И писане, и логика на писането има, защото ти трябва да знаеш цялото това време, за което ние говорим в момента, което ти отнема, да знаеш как по най-правилния начин да се един вид постараеш. Казвам според мен,
разбира се.
Да се постараеш да може да имаш необходимото достигане до хората, които ти трябва, иначе хвърляш едни пари на вятъра. Само да те върна това, което каза преди една минута. Когато стесняваме, както даде примера с възраст и аудитория, когато стесняваме прекалено много, ще пострадаме от този тип таргетиране. Или каква беше логиката там?
Най-вероятно толкова много ще стесним, че може да нямаме изобщо никакъв трафик. Може рекламата ни вместо да има потенциалния рич да направи примерно 10 милиона импресии. Ако сложим 5 критерия на таргетиране, много е вероятно да нямаме никакви импресии.
Да, това мисля, че с дигиталната реклама е много, много така...
Препоръчва се да използваме два. Единият да бъде демографски, примерно мъже, жени от 25 до 44 години и примерно, които са, ще купуват или примерно са гледали почивки в Гърция.
Как виждаш самия ти бъдещето на това рекламиране, на Google рекламирането?
Това е много интересен въпрос. Благодаря ти за него. Доста така разсъждавам напоследък по този въпрос.
Навърха е все още, нали?
Да. Google е навърха. И макар и Facebook да така да не е толкова голяма разликата. Amazon също да дърпа, TikTok също да навлиза доста сериозно, но Google си е вече 20 години си е най-голямата реклама.
Говорим за PPC.
Да. Със сигурност това нещо, големия тренд, автоматизация, интелигентно таргетиране, Google да мира най-правилните потребители сам, най-правилните варианти на рекламата, със сигурност все повече в тази насока ще отиват нещата. Буквално преди 2 месеца Google вкараха абсолютно нов тип кампания. Отдавна очаквах, че ще се случи такова нещо, понеже то вече се е случило за момента само за мобилните апликации 2016 година. Дава ни възможност Google с една единствена кампания, която се нарича Max Performance, да рекламираме в абсолютно всичко, което е на Google. Search, Display, YouTube, Discovery, Gmail, включително Google карти.
Удобство.
И не ни удобство е, разбира се, но нямаме никакъв контрол от тук нататък. Аз нито мога да кажа на Google на какви ключови думи искам в Search, нито мога да видя на какви, нито мога да кажа каква част от бюджета ми искам да отиде там. Но е удобство, разбира се, за хора, които искат да имат резултат. Нали, този тип кампания, вие влизате, пускате си, казвате, искам примерно една продажба да ми струва 5 лева и Google ще се опита. Ако успява да го постигне, супер. Ако не успява, няма да харчи много пари. Все повече нещата ще отидат в тази посока. Все по-малко неща ние ще можем да правим. Като настройки, неща с които сме свикнали да си контролираме ключови думи, да забраняваме тук да не може, този сайт да не може и такива неща. Google няма да не ги позволява. И ще иска все повече той да върши повечето неща. По-скоро очаквам нашата основна работа след някоя и друга година да бъде да планираме кампаниите си, да планираме бюджетите, тайминга на кампаниите, да си настройваме правилно conversion, пиксели, ремаркетинг, аудитории и такъв тип неща, които да позволят нещата да се измерват и да се случват, и да захранваме Google с качествени креативи, да го кажем така, което ще си бъде и наша работа, да изследваме кое работи най-добре, да му даваме качествени текстове, картинки и просто да го наглеждаме, и ако е нужно, ако Google се отклони от пътя, който искаме да се случват нещата, да го коригираме по някакъв начин.
Ще си позволя едно лично мнение. Отчасти те питам и заради това, че аз много често пускам реклами във Facebook. Говоря трафик реклами, трафик към сайта, в който аз съм позиционирал всички мои епизоди, целия ми канал. Давам ти в момента пример на PrimaVist. В Google CPC стратегията, ако мога така да се каже, ми е много по-ефективна и много повече хора достигат до много повече импресии, правя много повече преглеждания и сесии и така нататък, гледам в Analytics. Много повече хора ми идват от Google рекламирането, отколкото трафик рекламата. За един и същи бюджет обаче говоря.
Да.
Как можем да го анализираме това нещо? Логично ли е?
В дисплейна мрежа ли говорим за реклама?
Да.
Ами да, то зависи вече от конкретни настройки, как си пуснал рекламата, примерно дали си я пуснал автоматично да се оптимизира или си сложил цена максимална за клик, но...
Повече опции имаш в Google.
Повече опции имаш. Истината е, че ако сравняваме conversion rate на Facebook с дисплейна мрежа в Google, на Facebook conversion rate би трябвало да ти бъде доста по-висок. Но и цената на клик е по-висок. Особено...
Цената на клик е незадоволително по-висок.
Да, да, да. Точно така е. Но, въпреки това, нали, ако продаваш нещо, тебе те интересува да го продаваш в рамките на, примерно, 5 долара. За теб е окей, за тебе не е важно дали имаш 50 клика или 4 клика, стига да си го продал.
Да.
Алгоритъма на Facebook доста добре работи, но когато пуснем една кампания там да се оптимизира за конверсии, цените на клик могат да ти бъдат включително и долар, примерно за България, което е доста, доста високо.
Много.
И основно се дължи на това. Facebook е по-скъпа като медия за клик, но пък в сравнение с дисплейна мрежа конвертира по-добре.
Добре, добре казвам.
Но може би при тебе нали, нямаш конкретно действие, което да искаш да се случи на сайта, примерно.
Дадох
искаш
пример.
Хората да влязат.
Да, дадох един свой пример за трафик. Дисплейна реклама срещу...
Facebook реклама.
Срещу трафик реклама, линка един и същи, настройките обаче са далеч по-различни между едната и другата платформа, и затова може би някой от хората, които ни слушат, би му било интересно, нали, как да си прави трафик на сайта.
Ами да, просто Facebook е малко по скъпа като медия от тази гледна точка.
Добре го обясни, благодаря.
Но пък важното е ефективността накрая.
А Amazon какво са направили? Ти спомена Amazon. Те какво са направили с платформа ли имат? Аз не съм запознал.
Имат платформа. Честно казвам, аз не съм съвсем човек, който може да говори много на тая тема, понеже съм правил някакви опити и рекламирам с много малки бюджети в Amazon. Доста е играчка там. Самата реклама е ужасно лесна за настройки, но ти докато стигнеш до там да правиш реклама, първо трябва да отговориш на 100 милиона показатели, критерии, за да те допуснат като търговец. Трябва да покажеш, че фирмата ти е това, че продуктите ти са това, да всяко едно нещо да минава, да мине верификации. Ужасно много изисквания има. След това трябва да си направиш продуктови листинги, което също си е доста играчка. Така, преди да почнем да рекламираме в Amazon, двама души си играха 3 или 4 или 5 месеца да ги качват всичките тия неща, картинки, описание, верификации и така нататък и така нататък. Аз просто влязох и почнах да пускам рекламата, което е най-лесното нещо. И при мен е така, доста добри резултати има, но върви малко трафик. Върви малко трафик, основно понеже рекламирам на имената на нашите си брандове. Нали, тя не ги търси чак толкова много.
А тази реклама къде отива?
Тя си остава в Амазон.
Тя си... платформата на Амазон рекламира за Амазон.
Да. Когато някой...
Между артикулите, които ти, примерно, влизаш.
Когато
да
търсиш, най-честия случай, когато в Амазон влезеш и напишеш, търсиш някакъв продукт, напишеш го и ти излиза рекламата.
Да, да добиваме представа всъщност от това, което...
Но мисълта ми е, че пускал съм кампании, да кажем 20-30, но с доста по-малки бюджети.
Добре, има Мегдан и предполагам трябва да се даде време на тази платформа.
Ами да,
да се развие.
Само че нали, ние в България, честно казано, в България има 2-3 души, които да правят Амазон сериозно, както си трябва. Всичко останало е в... Но в щатите, в Европа, Амазон е доста сериозна, доста се използва и все повече расте като рекламна платформа.
То може би по тази логика и eBay могат да имат един ден такъв тип услуги.
Възможно е, да.
Звучи логично, да. Добре, ти като, и с това може би ще завършим, ти като обучител и човек в бранша, какво ти прави впечатление с пазара на труда и всички кадри, които минават покрай тебе, които стават твои колеги, които стават специалисти? Развиваме ли се, в каква посока се развиваме? Това са хубави неща хората да учат дигитален маркетинг.
Се, че...
Но как влияе на пазара? Какво ти прави впечатление? И като стандарт, и като работни позиции. Мисля, че вече има много места, на които мога да кандидатстваш като
много са местата,
дигитален
така
експерт
е.
С Google.
Много са местата. Има недостиг на специалисти, въпреки че в така горе-долу всеки втори до 35-40 години се занимава с нещо в тази посока, но има търсене. И слава Богу, че го има този сектор, така да го кажем, в България, защото той дърпа всички останали нагоре, чисто като условия за работа.
Разбира се,
е
да.
Много над средното. И много и динамичен също така, бих казал, че интересен, понеже интернет се променя буквално всеки ден. Аз някой път ми се случва да вляза в 5 поредни Google Ads акаунти и те да изглеждат всичките по различен начин, но това е ежедневие там. Изключително чести са промените, апдейтите и смятам, че особено за млади хора е готино, няма да им омръзне, така да го кажем. Има възможности в този бранш и смятам, че няма да сбърка който и да е млад човек, ако в тази посока тръгне да се развива.
Дай няколко съвета, докато сме на темата с младшите специалисти, бъдещите специалисти и тези, които имат нужда от някакви такива разяснения, които направихме днес с тебе в разговора ни, за да се насочат въобще към Google. Може ги посъветва?
То може би най-правилно не е да бърза да се насочват конкретно към Google, ами да се поинтересуват първо кое направление би им било най-интересно. Има и такива, нали сега няма да правим реклами, кои са... Мислата ми е, че има такива програми, доста на брой, на една или две, които са цялостни, просто може да отидете да се ориентират хората, кое им е на тях най-интересното направление, защото няма смисъл да тръгваш да казваш, аз ще ставам Google специалист, ако, примерно, за теб ще ти е по-интересно да бъдеш social media, примерно, човек, който да поддържа страници.
То social media е по-лесно обаче.
Е, по-лесно? По-лесно. Е. Въпрос е, кое е по-интересно на конкретния човек.
Да, това е лично мнение, да. Според мен просто е по... Има и много ресурси в интернет, също могат.
Разбира се, хората, да. Пълно е с ресурси.
Добре, аз изключително много ти благодаря за интересния и полезен подкаст, който направихме. Благодаря ти, че беше мой гост. Какво можем да кажем на хората за финал? Да потърсят Digitech подкаст или BNR подкаст в Google, Apple подкаст, в Spotify, в SoundCloud, binar.bg и сайта на Българско национално радио bnr.bg.
Благодаря ти,
Богдан. Digitech Podcast. Ако искате да чуете всички епизоди на Digitech Podcast, потърсете BNR Podcasts в Spotify, SoundCloud, Google и Apple Podcasts. До скоро!